Dobrý den, dobré ráno, poledne, večer, jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Observer Talkem, s dalším přehledem a komentáři k událostem ve světě IT biznesu a technologií z poslední doby. Je tady se mnou Oldřich Příklenk, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Jsem tady já, Lukáš Herben, je tady Insight IT, čili informační služba, která vám každý týden, teď o prázdninách jednou za 14 dní, přináší všechno podstatné ze světa IT biznesu a technologií, takže pokud jste na nás narazili náhodou, chtěli byste si nás odebírat jako newsletter, tak www.insight.cz a tam najdete víc. A pojďme na to, pojďme na zajímavé věci, co se staly. Uměl by si, Soldo, před pár týdny nebo měsíci představit, že ti americké ministerstvo obchodu vydá exportní direktivu, která zakáže přístup k nějakému AIčku všem cizím státním příslušníkům?
Upřímně ne, v tomhle rozsahu. My jsme tady ty omezení na vývoz do východního bloku jako poznali, takže ty precedenty tady samozřejmě jsou, není to nic úplně novýho, ale zajímavé je, že to bylo pro všechny foreign persons vlastně i ve Spojených státech.
Ano, i zaměstnanci Anthropic, těch je poměrně dost cizinců. Mimochodem, tyhle firmy mají třeba OpenAI má spoustu lidí z Polska v tom core týmu, nevím, jak je to Anthropicu teda. Takže opravdu zajímavá situace, návrat do minulosti, nebo možná do reality Číny nebo Ruska současnosti. Mezitím už zase samozřejmě modely Fable a Mythos jsou dostupné. Záhy po té, co Anthropic opět zpřístupnil, tak výrazně zvýšil, nebo respektive snížil jejich allowance na používání, se zdá. Ale bylo to takové probuzení. Bylo to něco, co sice se trochu děje, už neřešíme jenom, jestli to stojí nějaký peníze, jestli to je kvalitně bezpečný, ale nějaký jsou tam rizika. Kdo může třeba nějaký model používat, podle jakého práva se řídí nějaké věci kolem toho, jaká je auditní stopa, kdo může rozhodnout, jestli to je akceptovatelný riziko. Ale taky nám teda přibývá to, co když vypadne ta služba, ne protože vypadl cloud, to se stává, ale protože prostě se změnila geopolitická interpretace něčeho. Co to znamená do budoucna? Já když jsem o tom uvažoval, psal jsem o tom přečesem Observeru, tak jsem došel k tomu, že možná vítězem, nebo jedním z vítězů těch nejistot, bude regionální nebo možná dokonce lokální AI, protože na mnoho věcí vlastně není ten nejlepší model potřeba. Mimochodem, tak trochu zapravdu mi záhy na to dala Nvidia, která uvedla spoustu nových zařízení a řešení pro lokální AI, ne úplně levných, ale pro podnikovou sféru relativně dostupných asi. Takže co to znamená do budoucna? Budou si podle tebe firmy budovat vlastní AI? A které firmy to budou? Velké firmy nebo i třeba market firmy? Nebo někdo, kdo je hodně citlivý na nějaké věci?
Tak já myslím, že ty velký to úplně dělat nebudou, protože jsou dost často zahraniční. Takže ty jdou spíš opačným směrem dost často. A myslím, že by to měla dělat veřejná správa do nějaké míry. Minimálně by měla jako jít příkladem v některých věcech té lokalizace. A ty malé a střední firmy budou flexibilně hledat cestu, jak přežít v té hospodářské soutěži. To, co myslím, české podniky docela dobře umí.
No, mě zaujalo, že jeden z prvních na tohle reagoval přesně tím, že lokální AI má budoucnost, tak byl na LinkedInu, tuším, Tomáš Čupr. V rohlíku se tomu samozřejmě vědělo od začátku, řešit ty možnosti lokálního provozu, ale tohle jako bylo něco, na co reagovali velice výrazně. Lokální AI, to je řešení.
Je to jeden z příkladů, určitě nějakým způsobem je nějaké řešení schopný lokalizovat třeba Seznam, že jo? Jo, tak jak máme lokální vyhledávání, může jako reagovat. Co si myslím, že by měly dělat ty firmy jako mainstreamově, je si tohle uvědomit a mít dostupný data svoje. To nakonec byl závěr i té snídaně, co jsme měli na téma, ne úplně přímo s tím souvisící, ale na téma vztahy s dodavateli. Takže ono, vlastně tady to je jenom další z ukázek, jak je to důležité. A mít svá data pod kontrolou. A je to jenom složitější teď, co to znamená mít svoje data pod kontrolou. A to je, myslím, budoucnost nebo ten trend toho, co by vlastně měly ty firmy pojmout do svého jako vědomí a začít to jako dělat. To znamená vědět, že tam tenhle problém je a začít se o ty data zajímat. Jo? Takže například z té umělé inteligence něco jako vypadne, dobře, tak teď to zrovna funguje, tak jako využiju toho, že je příznivý povětří a zrovna mi fábl funguje, tak z toho něco jako vygeneruju, ale to něco, co z toho jakoby vypadne, tak bych si měl nějak jako zachovat. Jo? Tak když je to kód třeba, tak abych ho měl někde, jako samozřejmě logicky, to asi jako je někde uložený, on je to asi uložený na GitHubu, že to je zase jako prostě nějaká firma. Takže jako tohle mít na vědomí. A samozřejmě druhá a ještě jako horší věc je, když se to zabudovává do těch procesů, což je to, co přesně všichni ty AI dodavatelé chtějí, protože jakmile to mám hardwirovaný, že to mám prostě zakódovaný natvrdo v těch procesech, tak je to složitější. A tam můžou pomoct tady ty lokální řešení. Určitou analogií bylo toho, když jako nebyly ty nejlepší součástky jako celosvětové na trhu, myslím, jako ty polovodiče, tak se ukázalo, že do aut, ale zase to úplně nejvíc hyfy jako nepotřebuju. Takže je tam důležitý jako mít něco. V tom ta reakce NVIDIA je určitě zajímavá a určitě to bude i o tom, kdo dál na to bude reagovat. Že? Ta NVIDIA si nechá zaplatit na to docela slušnej margin, tak jakým způsobem se dál bude vyvíjet ta komoditizace a kam se to až může dostat. A bude to tak v různých válkách, no, že i jako na těch periferiích jsou takový ty robotické ostrůvky, jo, kde oni jako tam mají spoustu té technologie u sebe a umějí s ní jako pracovat. Je to nakonec o tom, jestli s tím umím v tom daném místě pracovat nebo ne, to je to, co pak rozlišuje. A že tam mám prostě ten hardware k tomu, no.
Já teda nesouhlasím, myslím, že do auta hi-fi potřebuju, protože to je jedno z mála míst, kde si ho můžu poslechnout, ale to je jiný téma, tak abych neodváděl. Mě jenom na tom zaujalo, že vlastně nám se tady zbíhá tak jako dokonalá bouře těch argumentů, proč ta lokální AI ano. Jo? Tohle byl jeden. My jsme měli snídaní, kde jsme si řekli, že dobrý vztah s dodatelem jako předmanženská smlouva, ale ani ta ti nepomůže, když pak přijde zlý strýček nebo pan král a hodí ti do toho vidle prostě, že jo. Takže to je první věc. Další věc jsou náklady. Jo, ukazuje se nám, že tak, jak se dalo očekávat, poskytovatelé se snaží odklánět minimálně u těch služeb třeba pro programátory a podobně od toho předplatného směrem ke konzumaci tokenů. I když ty tokeny klesají v ceně, tak spotřeba výrazně roste, protože prostě ten způsob, jakým to AI pracuje, se mění zásadně k tomu agentnímu, který prostě z principu spotřebá víc tokenů. A pak jsou ty argumenty, které jsme slyšeli třeba před dalším časem, už je to víc než měsíc, tuším, na našem malém kulatém stole, co jsme tady měli KIčku v Insideu. Tam to bylo hlavně o soukromí, o datech, která nechci dát z ruky. Proč budu provozovat privátní AI? Takže to jsou minimálně tři silní argumenty.
Které určitě způsobí, jak jsou vždycky takový ty, to kivadlo, vždycky od toho jednoho extrému k tomu druhému, tak tady se zdá, že jako všechno se to kejve na tady tu stranu, ale to je jenom zase nějaká jako gravitace, která teď zvýrazňuje tady ten typ extrému a určitě jeho potřeba zvažovat. Pořád si nemyslím, že by malá, už vůbec, ale střední firma jako si budovala svoje AI-ko, jo, ale už jsem zažil opravdu jako minifirmy, které si vyvíjejí svůj informační systém jako pomocí jako na AIčku, jo, prostě člověk, který dělá, já nevím, rekultivaci stromů a prostě dělá si CRM-ko a to je...
Což je trošku šílený vlastně.
Je to vlastně trošku šílený a tohle se může ukázat, že to může být nějaké okno příležitosti, že se to dá udělat, ale jako nemůžu na tom jako záviset, protože to vlastně nedává smysl. Že jo? Jako dává možná smysl, aby někdo, kdo to dělá profesionálně, tak aby to opravdu jako dobře udělal toho víc, dobře to zdokumentoval a pak se to jako používalo, jo? Ale nedává smysl jako pálit jako elektřinu na tom, že si každý zahradník vyvine svůj informační systém. Nebo mně to smysl úplně nedává. A ono se to tak trochu zdálo, že to jako půjde. Jo? To bylo to jaro toho vibe codingu. A teď se ukazuje, že bude léto takový jako po geopolitiky, že jo? Začíná nám summit NATO teďkon. No a podzim to nějak jako doladí. Bude to.
A možná už nás to vůbec nebude trápit. Dobře. Ještě, když se vrátíme na začátek toho, co se vlastně všechno dělo, teď je vlastně otázka, co to vůbec bylo? Byla to geopolitika, bylo to PR-ko, Jo, celý to zdůvodnění za tím, že CEO Amazonu si prostě řekl, že to je moc nebezpečný a šel s tím za americkou administrativou a ty na základě toho prostě vydali tohle to rozhodnutí. Předtím Anthropic hrozně jaksi se bušil v prse, jak jsou odpovědní a tyhle modely jsou až nebezpečné, ale oni to uřídí. Nebylo to celý jenom jako hrát možná?
No tak mohlo to být taková zkouška, co to jako dá a co si jako můžou dovolit a on ten systém se tam trošku, že tam jako co mě nejvíc děsí z tady toho jako celoplanetárního pohledu je velká změna role toho globálního hegemona těch Spojených států, že jo, kterým doposud ta jejich hospodářská převaha vlastně dávala smysl jako hrát velmi jakoby z určitýho pohledu systémově a starat se o provoz toho systému jako celku. Když to jako není moje, tak se o to starám, protože vlastně se mi to vyplatí. Ale tam se jako to vrací do té takový té politelární, takový té vícepolárního jako principu, že vlastně na jednu stranu jsme nejsilnější, ale zase jako pocať a budeme jako kupčit. A teď jako ukazujeme, že to vlastně jako můžeme, což jako všichni věděli, že jo, kdo by po druhé světové válce jako zpochybňoval globální roli Spojených států, kdyby chtěli, tak Evropa je tady v ruinách, že jo, jako, ale nechtěli, protože věděli, že jim to vyhovuje, aby to bylo jako jinak, aby to jako fungovalo dobře. A tato role se vlastně mění, no tak oni, ta administrativa prostě má nějakou jako energii nebo nějaký jako přístup k tomu a logicky to můžou, no tak to zkoušej.
Jestli to bylo taky tak jako, no tak nevyhráli jsme to v Iránu, tak vám aspoň ukážeme, že vám umím vypnout AIčko.
Jako, to už je hodně konspirativní, ale bez pochyby to uvažování, nebo to spíš ukazuje, že dřív, jakoby ono to v té Americe úplně jako nejde, protože prostě to není jenom ten systém, jako se nebojím úplně o Spojený státy, jako upřímně řečeno, ale jako hledá se nový globální lídr, ne, že by ty Spojené státy na to neměly sílu, ale který má tu vůli tohleto dlouhodobě systémově dělat.
Pojďme od geopolitiky zpátky na zem. My jsme zmínili, že jsme měli nedávno snídani. Co tam tebe nejvíc zaujalo, nebo co ti přišlo jako nejlepší takeaway? Ta předmanželská smlouva nebo ještě něco jiného?
Tak bez pochyby předmanželská smlouva byla jako výborná. Tady to přirovnání k tomu je určitě jako dobrý. Mít exit plán, vlastně, což je ta předmanželská smlouva. Mě tam zaujalo ta nutnost a schopnost jako naslouchat, že jako nefunguje úplně takový to ten autismus, že jako my to chceme přesně takhle a ty to prostě tak uděláš a to ať na té straně dodavatelský nebo odběratelský, tak to mě určitě zaujalo. A co si máte koupit versus co potřebujete? To je to, co tam jako zajímalo, že tím se jako jo, tam bylo to hodnocení, co vlastně ten dodavatel, co ten zákazník, pardon, ten zákazník vlastně považuje za strategický dobrý vztah se svým dodavatelem, je takovým, který ho jako zajímá, co reálně ho to zajímá, autenticky, oni o tom mluví všichni, ale že jako mě opravdu zajímá, co teda skutečně ten klient potřebuje a z toho mýho krámu, co tam mám, se snažím dát to nejlepší pro toho zákazníka. Furt vybírám z toho, co mám, to je jako logický, ale jako chápu, že se tam taky musím ještě objevit jako za pár let, a tudíž chci vybrat to, co ten klient skutečně potřebuje. No a pak samozřejmě klasický příprava na straně zákazníka.
To je vlastně, ty jsi nám v jiném pořadí shrnul těch hlavních pět věcí, které se na začátku toho vztahu podceňuje. To byly, tak jak to vyšlo z panelové diskuze, nedodělky z vyjednávání nebo z realizace, sladění očekávání jako jádro celého vztahu, ten exit plán, mít exit plán, jak jsi říkal. Pak je to schopnost obou strany naslouchat, protože není to jenom o tom, aby byl happy ten zákazník a dodavatel krvácel. A pak je to vědět, co vlastně chci, to si zmiňoval. Takže to bylo těch pět hlavních jako takeaways, co na začátku nepodcenit, jak se prostě připravit na ten dobrý vztah.
Tam vlastně celý to bylo o tom, že ta kvalita toho se rozhoduje před tím prvním vážným problémem. Dokud je to růžový a jsou líbánky, tak není žádný problém. Ale pak, když nastává nějaký problém, tak tam se ukazuje to, jestli to jako je nastavený dobře. Takže u toho obchodního vztahu tam je dobrý ty podmínky rozchodu mít dohodnutý na začátku. Já se to o manželství úplně jako nemyslím, že by se to jako mělo takhle dělat, ale u toho obchodního vztahu jako určitě, že ty podmínky rozchodu když nejsou dohodnutý na začátku, tak se vlastně domluvají nejhůř ve chvíli, když je zle. Což je nějaká přesná citace z toho, co vlastně zaznělo.
No, každopádně, pokud vás tohle zajímá, jestli odbíráte Observer Plus, tak jsme tam měli takové shrnutí stručnější. No a samozřejmě nejpodrobnější materiály dostali ti, kdo byli přímo na té pracovní snídani. Ale chystáme další, ta bude na téma umělé inteligence, je to tak? Podzim, takže k tomu je i průzkum teďka běží, takže pokud se chcete zapojit, pokud se chcete účastnit, myslím si, že to bude velice zajímavé.
Tak. Tady zkoušte si, že nejdražší AI smlouva je ta, která předpokládá, že dodavatel bude navždy hodný, levný, dostupný a právně bezproblémový.
No samozřejmě, jak jinak. Pojďme ke zprávám. Když už jsme byli hodně u té AI, ještě mi chvilku zostaňme. OpenAI míří na burzu, cíval se až $1 billion. Budeš do ní investovat?
Já z nějakých důvodů neinvestuju do tady těch startupů, který vstupují na burzu, protože ona je tam, ale nesouvisí to úplně s tím, jaká je to firma, ale tam je vždycky informační, jako největší informační nerovnost, že když ta firma už je na burze 50 let, tak už oni jako vědí ty investoři relativně všechno a nejsou tam velký překvapení z dlouhodobého pohledu. U těch startupů je to nejvíc tam ten, co to prodává. Takže, a druhý důvod je, že když se dělali skutečně studie, jestli víc performují, se zhodnocují akcie, jako ty o tom IPOčku, o kterém se hodně mluví, protože to je hezký, najednou si můžu koupit jo, SpaceX a můžu si koupit OpenAI, tak ono se ukazuje, že ta výkonnost je výrazně za S&P 500 dlouhodobě.
Jasně.
Když nakupuju tady ty startupy, tak prostě z 80% to nevyjde.
Zmínil jsi SpaceX, mě u toho napadlo, že jsem sledoval nějaké podcasty, tam velice trefně říkal jeden z těch, kdo se bavili o tomhle tématu, že na SpaceX se dalo dobře vydělat, když si to kupoval v rámci těch nabídek, které byly mimotržní před nějakými 5 lety třeba pro akcionáře Tesly, tehdy byly možnosti koupit si akcie SpaceX, takže to bylo opravdu výdělečné. Ale že teďka to IPO, to prostě už plně není zajímavé.
Fondy a tak dále, jo. Vlastně tady to IPOčko jako není jenom o exitu investorů, ale to zároveň určitě za tu elektřinu, za všechny ty Nvidia přístroje, co tam mají a všechny datacentra, je to prostě...
Zaplaťte nám to.
Je to vystavený veřejnému trhu, no.
Tak, pojďme dál. Internetu vládnou boti, umělá inteligence a agenti. Cloudflare říká podle dat o webovém provezi, že už jenom 42,5% jsou lidé, zatímco 57,5% jsou ty boti AI a agenti. Protože samozřejmě agentní AI prochází weby, hledá informace, nakupuje, rezervuje a tak dále. Co nás čeká do budoucna? Budou internet samý boti a agenti?
Tak ukazuje se, že ten web už začíná být takový sklep, do kterého roboti budou chodit nakupovat pro lidi. Že?
A pro informace. Otázka, kdo tam ty nové informace bude dávat potom. Ale...
To je na otázka. To je samozřejmě zajímavé, jak budou degradovat. Teď zatím to vychází jako z toho, že se tam něco vložilo, mělo to jako nějakou tu tvůrčí energii. Jakoby ty umělý nástroje to jako zanalizovali, zesyntetizovali, něco z toho jako udělají, ale jak to začne pak pracovat samo se sebou, tak to bude zajímavý.
Já třeba mám jako základ hygieny, že když konzumuju takový ten obsah typu podcastovýho nebo nějaký videa a podobně, tak si lidi. Jedině lidi. S Ajíčkem si rád popovídám o nějakém tématu, aby mě dovedlo třeba ke zdrojům, ale pak ty zdroje fakt řeším, jestli jsou autentický, abych
tady... Třeba jenom tady necháme se tady popovídat boty a uvidíme, jaký to bude mít dopad na poslechovost.
Uvidíme, jestli nám s tím pomůže taky nová povinnost značení a i obsahu generovaného. Platí od srpna, mimochodem, víte to? Mm-hmm. Tak, co tam máme dál? Další AI. Německý soud se vydal rozhodnutí, že AI overviews, to jsou takový ty výstupy, který dělá umělá inteligence, Gemini v podstatě, když dáte dotaz do vyhledávače Google, tak jsou vyjádření Google, že nelze brát jen jako citace nebo odkazy, ale jako vlastní autorské vyjádření Google. To znamená, že Google může nést přímo odpovědnost za nepravdivé, zavádějící nebo defamující informace. Bude zajímavá doba ještě tohle.
Mě tady vždycky chodí, jako ty zprávy skutečně vznikají, jsou relevantní a nás se v Evropě možná i bohužel jako týkají. Jo? A prostě takový ten vývoz té regulace je jako skvělá věc. Vlastně to bylo daný jako takový pozitivní jako přínos té Evropy, že to jako může být pozitivní dělat regulaci. Jo? Má něco do sebe, když prostě spotřebitel ví, co jako kupuje, jo, ale když už se z toho stane jako obsese, tak tam furt chodí furt, jako jestli by bylo třeba lepší udělat nějaký jako kapitálové podmínky, sociálka, zdravotní, pro zaměstnance těch startupů, jo, to sjednocit, jako ty možnosti prostě rozvoje jako těch startupů tak, aby tady byl Google, aby jsme pak si to teda mohli jako takhle regulovat.
A mimochodem, další věc, která se týká taky AIčka, ale i jiných věcí. Stát rozhodl udělat analýzu pro centralizovanou strategii Cloud First. Mě to nejvíc zaujalo, že to dělají teďka, protože když se podívám na tu geopolitiku, na ty věci, tak mám někdy pocit, že to spíš znamená Cloud Last.
No. A že to přišlo, když jsme se bavili o té předmanželské smlouvy, že je dobrý si ty podmínky definovat před tím, než nastanou krize, tak je pravda, že teď už jsme teda v hluboké krizi. Ale já bych k tomu řekl, že lepší pozdě než později.
Ano, to je pravda, ano. Výborný film, podívejte se na něj mimochodem. No a co tam ještě máme? NÚKIB vydal metodiku k nedůvěryhodným dodavatelům. To je zajímavé, protože to je nějaká obecná metodika, už to není, že budou jmenovat konkrétní vendory, ale prostě jak přistupovat nějakým, které lze označit za riskantní kritické informace, infrastruktuře informačních systémech. Bojíš se čínských dodavatelů?
No tak nakonec elektriku jsem si od těch čínských koupil. Před rokem jsem říkal, že ne, byla tam nějaká česká firma, která jako dělala zajímavou technologii, ale stihla mezi tím krachnout. A nějak jsme se o tom jako bavili a té závislosti se úplně nějak nezbavím, protože ty panely jsou jako stejně čínský, to se vlastně jako úplně nakoupit nedá.
Ne, už si nikdy v podstatě nevyrábí.
Takže...
Ale ten panel, ten asi jako, tam bych se toho nebál, tam jako žádná, podle mě, pokud teda Číni tam nestrkají něco úplně jako záludně, tak by tam žádná věc, která by to mohla ovlivnit, neměla být.
O to úplně jako nejde, ale tak... jako máš tam tu závislost, tak to pak jako vyměníš, jo? Nebo jak to budeš servizovat a tak dále. Jo?
Ale... No to jo, ale jako ten panel jako takovej vlastně
je to komodita.
Na jakýkoliv potom ten další systém. Že jo?
Je to komodita. No ale vlastně jsme se bavili, jako co by kdyby u těch jednotlivých komponentů a na té úrovni toho rodinného baráku, to
tak
není problém.
Není.
To tak kritická infrastruktura jako není a opravdu jako 15-letá záruka na měnič, která prý opravdu jako funguje, prostě udělala svý. Tam by bylo zajímavé se zamyslet a spíš inspirovat tím, co byly ta sada těch státních politik, které vedly k tomu, že takhle rychle dokážu vybudovat celý jedno industry a co se z toho dá jako použít v tom našem kontextu. Jo? Takhle bych o tom jako přemýšlel. Jo? To je zásadní. A jasně, že to bylo podporované nějakým způsobem. My jsme si tomu sami vlastně pomohli. A že to nevzniklo úplně trhem.
Já bych se ptal, jak moc velká část toho lobbingu, co proběhla v Evropě, tak byla podporovaná tady z té strany.
Třeba. Jo?
A předtím v Německu na plyn samozřejmě a na energiewende. Jo?
Třeba jako tady ty úvahy jako můžou být jako dobrý lekce, jako uvědomění si toho, co dělá hospodářskou politiku a že to bohatství jako není automatický, ve kterém jako my žijeme a považujeme to za úplně normální a až jako nárokový, to, co ty naši předci jako vybudovali, že to tak jako musí být na pořád.
No, ano. A že bychom se s tím o tom měli zcela neomezeně podělit třeba ještě.
Ano.
Dobrá, já teda musím jenom k tomu na závěr dodat, že já jsem tohle to řešil nedávno v souvislosti s něčím jiným, levnějším, menším, a to je Wi-Fi. Na druhou stranu mám velký dům, takže Wi-Fi úplně levná věc není, pokud je velký dům. A nakonec jsem teda se rozhodl pro evropského dodavatele, pro Mikrotik, což je pobaltská firma, která teda vyrábí pochopitelně někde na Tajvanu nebo tak, ale aspoň ten výzkum, vývoj by měl být evropský. Tak. A nejvíc mě teda přesvědčilo, že to je fakt jako pěkný takový high-tech zařízení pro pokročilého uživatele.
A o tom to je? Když takové věci budou vznikat a bude to konkurenceschopný, já připlatím 10. O tom to vůbec nebylo. To nebylo o tom, že bych za to řešení třeba nechtěl připlat. Jsem fakt vážně uvažoval o té české firmě a prostě to nějak neustále. Moc jako sofistikované. A tohle je přesně to dobrý. A ty jde jenom o to, jak tyhle firmy, jak to jako podpořit.
Takže přesně tak. Zamýšlejte se nad tím, jak vyhrát prostě rozumnými argumenty na trhu. Ať už je to záruka, nebo to, že vyjdete vstříc hračičkům.
Určitě. A zároveň mějte kontrolu nad svými daty.
Tak naslyšenou příště.
Naslyšenou.